per Alpes Italijon. Aš vėl lėkiu pirmin. Gražios viši apylinkės, gerokai iš viši miesto išvažiavus. Laisvė. Iš viši akies statumo aš pasinešęs Italijon. Ir dar toliau. Kur fantazija neš? Nors žinau, kad ir Prancūzijoje pasitaikys didelių gražių miestų, kaip Lyonas ar panašių, bet man nėra kas juose daryti. Aš ne muziejinis žmogus ir ne muziejai lankytojas. Tiek, kiek pamatai žmogus iš automobilio langų. Be kurios ten sistemos ir maršruto, tai mano sistema. Aš džiaugiuosi, kaip vaikas galėdamas vis pirmin judėti. Iš tikrųjų, kaip gera, kad ir po tokio didmiesčio kaip viši atsidurti tikrame sodžiuje. Junti, kad esi tikroje gamtoje, kur esama tikro vėjo, tikrų miškų, tikrų žmonių. Nustembi žmogus, kad esama ir tokio pasaulio. Tikrų kaimiečių su savo sunkiai pavelkamomis ir pastuksnojančiomis į asfalto kelią medinėmis prancūziškomis klumpėmis, saulės užgrūdytais veidais ir grubiomis darbo rankomis. Tik dabar kažkokia popietinė siesta, žmonių mažate matyti laukuose, tik tušti keliokščiai. Puikus nuo senų laikų prižiūrimi ir daugiausiai asfaltuoti keliai. Kad ir kokie keliokščiai būtų, veda į kokį atstumoje esantį miestelį, kokią mokyklą ar malūną. Bet už vis geriausia, kad aš keliauju ne vienas. Su manim sėdi prie vairo mano madam, mano geriausias kelionių draugas, mano žmona. Kiek laiko likusi viena pati Kaune, dabar ji buvo atvykusi į viši manęs pasitikti ir pasakoti, kas gero girdėtis namie. Bei pažiūrėti, kaip aš gydaus. Nors man nėra jokios ligos, tik žmonės prikalbėjo, vanduo esas sveikas gerti. Aš prie jo ir pripratau pagaliau. Gal jis ir sveikiau negu bokai ir degtini. Tik kad visiškai net prastum nuo jų. Sutikusi mane žmona džiaugiasi ir sako, atrodos puikiai. Na matai, aš jai tuo pat. Dabar mes keliaujame dviese, susėdę šalimais vienas antro. Čia pat gyvo žmogus. Jo šilime mane žadina, į protarpiais nusišypso, į kalbasi. Matau plaukų pudurys iš po skrybelaitės įsidraikęs. Aš ją dabar matau tokį, it būčiau pirmą kartą susitikęs. Visuomet taip atsitinka, staiga pasimačius. Pirma tik radio laikas nuo laiko mano užvedamas čirškėjo savo dusliu balsu automobilį, dabar čia pat prie tavęs gyvas žmogus. Aš jau atpratau nuo žmonių, ypač nuo ponių, nuo jų draugijos. Tad dabar man viskas kaip kokia naujiena. Žmona gražiai apsivilkusi, turbūt sutiktuviu iškilmingai progai. Iš namų matyti ilgai bus ruošusis. Baltos pirštinaitės, naujai pasiūtas ir gerai nusisekęs kelionės kostiumas, o aš priešingai, aš kelionėje esu visai nupratęs skustis ir esu visai apžėlęs. Mano žmonelė padeda man vairuoti. Ji laiko vairą savo baltomis pirštinaitėmis. Atrodo, seniai jau nevaldžiusi automobiliu. Kaip ir atpratusi kiek, nes per daug jau koncentruojasi. Ji pati, kaip didžiai išsilgęs žmogus, numeta man vieną ar kitą pasisveikinimo žvilgsnį. Tarytum, visai pamirždama automobilį, tik į ravą, kur neįvažiuotum. Aš darausi realistas. Kas atsitiktų, pavyzdžiui, jei apduštų mūsų automobilis, toks aplamnytai šonas, gulys, kur paravyje ir nepataisomas? Te palik jį Prancūzijos, kur laukuose. Valizas tektų iš mašinos išėmus irgi sudėti, kur pagriovėje. Kelionės būtų baigtos. Reiktų iki pirmos, kurios provincijos stotelės ar kurios prieplaukos keliauti. Ir stačiai namo. Už tai viena vilti šiuo metu. Tai visur išvežas automobilis. Ir reik daboti, laiku pašerti ir neužvežti. Nors žmona puikiai vairuoja, tik kiek gal atpratusi. Staiga ji liaujasi vairavusi, stabdo, užtraukia rankinį stabdį. Aš toliau važiuoti nebegaliu. Kodėl? Ji juokiasi, kad aš toks naiviškas, ji veik nieko nesakydama apkabina mano šoferišką galvą. Pasilgau. Mes abu juokiamis. Gerai, kad dar mašina sustabdė. Tu geriau važiuoji. Važiuok dabar, greičiau nuvažiuosime, o dabar pusryčiai. Mes išlipame į žolę. Kaip čia viskas skaistu, kaip kitas pasaulis. Žmona nešina sunkiu vyno vidonu, gal nuo 10 litrų daiktmeniu, vos jį pavilgdama ruošia stalą. Čia pat žolėje. Pusryčiai paruošti, pieva, puikūs reginiai, pakelėje medžiai ir medžiukščiai tokie jaukus, Visi savo puošnumu išsišakoja, išsilapoja, nors į paveikslą juos dėk. Derlingai laukai, taip gražiai sudygusiomis dirvomis ant kalnų ir pakelėse. Tikras prancūzų pavasaris. Kuomet viskas laukuose taip jauku ir taip tylu, kaip šioje papiečio tylumoje. Visa gamta džiaugiasi ir alsuoja saulė. Saulės taip gražiai šildyta. Kažkokia šventadieniška nuotaika. Puikus pusryčiai. Mudu vedę, turime daug bendrų reikalų. Aš žiūriu ją ir klausiu, tai ničnieko kaip reikalai. Aš prisimenu Kauną ir mūsų krautuvės. Įžiūrit nesuprasdama, apie kokius reikalus aš čia dabar kalbu. Nemanykit, aš išvažiavau, kiek galėdama geriau sutvarkysiu krautuvės. Nieko blogo neatsitiks.
Neišlicituos, ne. Nuo vekselių medžiotojai, vekseliai išpirkti. Tu stebuklą darė. O sklypas kalne? Irgi užmokėta paskutinė rata. Tu iš tikrųjų stebuklą darė. Tu man patinki, tu man imi patikti. Štai aš atvežiau tau sąskaitas. Aš ir be jų maždaug žinau, kas darosi šitokių metų namie. Šitokių metų sąskaitos? Mes baigėme savo pusryčius. Mudu turime daug paslapčių. Tik mudu du suprantame jas iš pusiau žodžių. Atrodome, kaip kokie ūkininkai išėję šventadienio popiečių į laukus pasivaikščioti. Žmona žiūri į mane. Jokinga, kad šiuo metu mes ne Kaune, tik kalbame apie Kauną. Ar tu nebūsi užmiršęs, ką? Ei, juokiasi. Aš net kulvertomis atsigrėžiu į ją. Aš žinau jos keistus įpročius. Taip, aš būsiu užmiršęs. Būsiu užmiršęs padėkoti tau už pusryčius. Te tau. Mes abudu juokiamės. Prancūzų mažo miestelio karčiama. Iš pirmo žvilgsnio atrodanti taip, lyg čia pirmiau sustodavo diližaną ir karietus, dabar pavadinta Grand Hotel Obo Sejour, prancūziškai jaukus viešbutis. Su garažu, kaip skelbiama iškaboje, ir reklamuojamu šiltų ir šaltų vandenį. Kiek reikalingų ir į madą įėjusių moderniškiems žmonėms. Karčiamos senoviškos, didelis pastatas sunkiomis sienomis, jau gana nuo amžiaus ir šios dienos lietaus apšepusiomis ir ilgais į orą ištrauktais kaminais, kaip dažniausiai prancūzų pastatuose esti. Šiandien į pavakarę visą dieną lyja. Jo arčiau vakaro, jo blogiau, visur vien čiurkšliai ir varvalynės. Automobilio langui valyti švituokliai nuolat be švituojant akis išvargo. Juk tai iš valandos į valandą, prieš pačias akis, toks šviduliavimas. Sustabdai švituoklę, toks lietus langa, čiurkšlėmis užpila, nors į griovį tiesiai suk. Kelias gana duobėtas, o per molines gana slidus. Nors žmogus per dieną ir po stogų, kad ir automobilio stogų, bet atvažiuoja vakare, sustoja į numatytą vietą, perdėm sustiręs, drėgmės perdėm perimtas. Neką geriau atrodo ir automobilis. Toks irgi sušlapęs per dieną, lygi pat ausų. Automobilis lyg pats būtų didžiai patenkintas visą dieną vis per purvus ir taškalinės. Vis girdėti, kaip jo ratai plauna ir taško kokios balelės pakelyje vandenį į šalis. Dabar bus gera visiems – steptelėti ir kiek apšilti. Į sumodernintą viešbučio vidų įėjimas veda itin girgždančiais laiptais. Pro kažkokią kamarą ar pro virtuvę, čia toje virtuvėje viskas sugriauta, suveltant stalo puodai, šaukštai, lupenos, maisto ištekliai, kopūstgalvė ir saločiai, nešvarumas didžiausias. Šiame kambarėje dar esama kažkokių gramėzdų. Tokie pat girgžda laiptai visur ir kituose kambariuose. Ir tokie pat garsiai šaukianti asla sukalta iš stambių senoviškų lentų tiklovo kambarėje imponuoja. Jie užima, kaip ir dažniausiai Prancūzijoje, beveik visą tėlį kambarį. Impozantiška ir sykiu patogi bacija. Niekių nesuspėjęs, kaip reikiant, sumerkti, žiūrėk, ir vėl jau rytas. Toks visuomet sveikas, be kokių ten painiavų miegas. Greičiau iš lovos, kelionė, tolin, vis į naują kelionę. Garažas. Prigriozdita, lygi pat palubių niekam nereikalingų baldų, šioje buvusioje stadaloje, sulaužytos lovos aplamdytais greučiais foteliai ir sofus. Kažkoks nepalaidotų daiktų kapinynas. Be manoje garaže dar viena koketiška mašinaitė. Per garažo pavartę per naktį drūčiai prilijo ir nuolat į vidų sruvena vanduo. Stadalo stogo konstrukcijai kiek pagerinti į stogo plyšius sukaišytos langinės. Kai kur senas korsetas užkištas ar skarda, bet šiandien braunosi pro visas stogo skylės lietus. Reikia greičiau iš to tvano gelbėti savo draugą. Užvedamas jis urzgia. Čiaudo peršalės ir nepatenkintas. Užmoku man pateikiamą čia sąskaitą. Virtuvėje vėl matau ant to pat milžiniško stalo dar iš vakar dienos nenuvalytus valgio likučius. Ir naujai atvilktus valgio išteklius kitai dienai. Šeimininkė buka, trumpomis koketiškomis rankovėmis ir greitomis, irgi gana koketiškai suvelta rytmetinė ševeliūra. Įgarsiai čiauškina savo rytmetinę kavą. Dabar jis žiūri gana abejutiškai į mane ir į mano užvedamą ir nebeužvedamą mašiną. Ja vis vien, sąskaita sumokėta. Niekad dar pirmiau nemačiau tokios abejingos moters. Karčiamos kiemas apstatytas. Vis kažkokiais mūrais ir pastatais pastatėliais, kaip kokia senovės tvirtovė, mūruose pilna durų, nišų ir nesimetriškai į mūrus įstatytų langų. Matyti, kad namas buvo statytas labai seniai ir nuolat gerinamas. Prie sienų visur prilipdyti laiptai. Medinė aptriušė, ant laiptų pilna snaudžiančių šunų. Ir jiems reikia kur nuo lietaus pasislėpti. Bet retkarčiais visi šie šunės, šluotrožiais, nugainiojami kažkurios piktos bobus. Jei matyti visai tiksliai pavesto šios pareigos, ji turbūt gauna už tai algą pastogį ir valgį. Ir yra įregistruojama į valstybinius statistikos žiniarašius kaip žemės ūkio darbininkė. Popiečių žmonės eina iš bažnyčios. Lyja, pilni keliai žmonių. Bet kokie čia visur kalnai ir kokie kaimai, keliai, bažnyčios, viskas čia rimtai, nuo amžių, atsidėjus statyti ir dabar tinkamai prižiūrima. Jau automobiliu tenka varytis vieni kalnus, kartais didelius staigumu. Nepapratusi akiai net nejauku, ar išlaikys, tik padango stabdžiai. Patys keliai vietomis gana siauri, nors automobilis varosi gana smagiai ir niekiek neprotestuodamas. Pirmas kalnuose pragrauštas tunelis, kurio man iš viso tenka važiuoti. Vos ne vos lemputės tunelio palobėje apšviečiamas kelias. Oro slėgimas jau kitoks, negu buvo įprasta ten apačioje. Ausyse sužė staigait orą, kas būtų išpumpavęs staigutėlį iš jų. Nuo miestelio į miestelį kelias aukštyni ir tie miesteliai retėja. Mažučiukai tokie darosi, pro čia reikia perkopti Alpes, norint nusileisti į Italijos pusę. Tenka kopti Modan kryptimi. Vis dažniau tenka griebtis antrojo bėgio. Mašina vis dažniau ima dusti, neužveža visų greitumu, ne taip kaip pirmiau. Keliamas į aukštį kažkokiais vingiais, uolų pakrašiuose pragraužtais vingiais, tikras kalnų ir uolų kelias ir gana nejaukus. Pagaliau rūstus, be jokio medelio, skurdus kalnų sodžiai. Jau net į 1500 metrų aukštumos įsiekta. Ant namų stogų uždėti apysunkiai akmens ir plozai, kad pūga užėjus patys stogai nebūtų vėjo nurauti. Namai nedažytomis sienomis, niūrus, kai kur visai pajuodyje. Tuose nykiuose miesteliuose vis daugiau pasitaiko kalnus saugojančių prancūzų kareivių. Puikus alpinistai. Žmogus iš pritirimo žinai, kai ima atsirasti itin rūščiuose ar žmonių beveik negyvenamuose vietose kareivių, kad bus siena. Ir iš tikrųjų kelio rodiklėje skaitau muitinė. Vieno sunykusio kalnieno klausiu, kur ta jūsų muitinė, nes man ir važiuoti jau įgriso. Jis nežinas. Jis net nustebo, kokia muitinė. Čia nėra muitinės, čia nėra jokio pravažiavimo, jei bent norėtumėt palaukti gegužės mėnesio galo. Ačiū. Buvo iššauktas kantonje. Prancūziškai kelininkas, kelio prižiūrėtas. Tai toks žmogus, kuris atidaro ir uždaro kelius. Jis kaip koks kalnų ponas dievas. Kad ir tokios galios žmogus tuo tarpu atidaryti mudviem kelio negalėjo. Dėl tos vienos ir gana paprastos priežasties, kad kelias per kalną dar giliai sniegu užpustytas. Užpustyto kelio esama apie 5 kilometrų. O sniego gilumo su viršum 5 metrai. Aš ir pirmą mačiau sniegą paraveis. Tokiu metu žiūrėjau į tai, kaip į kokį kuriozą. Važiuojant keliu, gulėdavo akmens. dažnai visai neseniai nuo kalnų nuslydę akmens. Kartais visai nemaži plozai automobiliui pavojingi greitomis užvažiuoti. Ypač, kad būdavo pribirėję dažniausiai titnaginių ir aštrių skeveldrų. Keliai, kad ir šventadienį buvo valomi sargų, bet kelias toks ilgas, o akmenų vis pribirėdavo naujų, ir tos byrančios skeveldros atrodė irgi savo rūšės kuriozu ir naujiena, nors blogesnės rūšės. Mano vis klausiami kalnienai negalėjo daugiau nurodyti kelio tiksliai. Kelią pastojo man alpinistas, toks linksmas kareivis savo melsvų kareivių apsiaustų ir gana koketiškų beretų. Mano klausimas, kur čia esama muitinės, jis tokiu linksmu tonu, kaip ničnieko atsako, muitinės nėra, muitinė uždaryta. Ką daryti? Atgal? Tai buvo labai logiška. Tik ne man, bet kur atgal, negi vėl per Lioną ir Nicą grįžti. Man jau vaizdavus kelių tūkstančių kelio vingis, kad ir per Nicą juk nėra kito pravažiavimo, nėra. Ar bent traukiniu? Traukiniu. Pasirodo, automobilį galima pervežti traukinį iš prancūziško į itališką pasienį, pasinaudojus geležinkelio tuneliu Bravo. Gerai, kad čia dar nors kiek galima gauti benzino, manojoje mašinoje jo beveik neliko. Karčiama alpinistų kareivių apgulta. Visi jie vikriai patarnaujami vienos simpatingos, vikrios ir gana gražiai nusisekusių šeimininkės. Viskas dedasi kaip kokiame sekmadienio bažnytkaimį Lietuvoje. Tikra Bavarija. Kareiviai girkšnuoja alų, lošia atsidėję šachais, kitko jiems čia nėra kas daryti, visi šie kareiviai reikalingi sienai prižiūrėti. Šeimininkė ir mudviem pastato alaus butelį ir pateikia kelis prancūziškus biskvitus tiesiog imamus iš fabrikos skardinės. Gera gyventi, sakau sau. Žmonių gyvenama ir čia. Viršuje sniego nukloti kalnai, nors čia širma ir lynoja, o simpatiškoje karčiamoje pilna žmonių visokių Jurgių ir Antanų, Žanų ir Antuanų, priengyje pristatyti daug ski. Visi jie tvarkingai sustatyti pagal sieną, be jų matyti čia nepasisukti kiek toliau negalima. Kareiviai ateina į Bavariją kiek į vargę ir šilę, matyti ilgai laipėjo po kalnus. Jų visų batai pritaisyti, to jau įsistatyti į ski reikiamai pakaustyti. Automobilis traukinio platformoje. Po 14 minučių jau Italijoje. Tiek kelio ir laiko sutaupyta. Niekuomet nežinojau tikrai, kas yra autostrada. Maniau, kad taip sau geresnis asfaltuotas kelias, tik šiuo skambesniu vardu pavadintas. Bet pasirodo, kad tai esama labai komplikuoto dalyko. Greitai jau pavakarė. Iš automobilio vis pastebi ūkininkus italus. Tebe dirbančius ar jau besiruošiančius namoliai. Kai kur dar į žemę suleisti moderniški arklai, verčia velienas, arba į senovišką žagres užkinkyti jaučiai. Jaučių jungai verčia rusvos, skaišios, derlingos žemės gurvolius. Kitur keliais jau pilkšvė itališki jaučiai ir darbininkai traukė namo. Tai būdavo pas mus dar kiek prieš karą. Jų vietą dabar užstojo nervingas arklys. Belėgdama savo mašiną dažnai pakelėje patinku tokius jungus ar tokius jaučius pakinkytus į vežimus. Turi geros progos stebėti jaučių eisenos lietumą. Be to italų, šiaip jau tokių staiguolių, didelį pakantrumą. Tarytum, kokie gyvenimo filosofai eitų ir tiek svarstytų savo būklę. Eina žingsnis po žingsnio, vos pajuda, mūsiškiai užsikeiktų. Italas nei suriks ant savo jaučių, nei kuo paskubins, viskas savo rėžtų. Eina taip, kaip eina. Tikėjau, kuris įkinkytas į vežimą gyvulys, kiek įsižingsniuoja ir traukia į patį gatvės vidurį. Pakelėje ne vienas automobilis, dėl to turi sustoti. Tuomet tik italas pašoks ir sušunka. Jis pasako kažką jaučiui, jaučio gerai suprantama kalba arba pavaro jį, tokia ilga kartimi kaip meškerė. Jis daro kažkokius magiškus ženklus ant jaučių sprando vietoje botago ir nustato jį vėl į kelią. Gyvulys mitriai į tą būdę susimeta į šalį ir duoda kelią pravažiuoti. Jokingiausia man, kad visus tuos vežimus, pripildytus mantos, šiaudų, prekių bei kitokių krovinių, net stambiausių rastų, dažnai tempia karvės. Tokios tešmeningos, rutpilkio plauko ir aguotos. Ar jos duoda, bet to dar pieno aš nežinau. Tokį dirbimą karvėmis ir jaučiais, užuot arklių, man tenka pastebėti visur. Prancūzijoje per Alpių kalnus persikeliant lygi pačios ferverkiškosios Venecijos. Kad ir didžiausiamis dabar lygumomis važiuoji, bet dar vis prisimeni vakar matytus italus kalnėnus. Kokie jie saviti visi tie kalnų gyventojai? Kalnėnai turbūt maža kuo tesiskiria įvairiuose kraštuose nuo vienas kito. Tie patys kregžių namiukai prilipdyti prie kalnų atšlaitų. Tas pats skurdumas. Neseniai dar matyt, pas juos bus atsiradę ir tie automobilių keliai. Bet iškendamas kalnų vieškeliais iš tos staigumo, iš tikrųjų atsiduria vis kokioje daržinėje ar net pro pačios seklyčios langus prašliaužia. Pataikai vos prasisprausdamas į ankštutėlę gatvę tarp sunkių mieščiuko namų. Pirmiau, šitos namus statant, kažin ar svajoja kas apie automobilius ar didelio susisiekimo kelius. Tokiuose kalnų viršūnėse. Dažnai tarp dviejų namų sienų vos beištenka automobilis. Reikia labai gerai taikyti dar daugiau tutuoti. Reikia gerai taikyti, kad kurio italo neužgautum. O ypač, kad kurio namo kampo nenugriautum. Ar dar labiau savo mašinos sparno. Kai pas romėnus tokiamis gatvėmis išilgai sudėti didelių ketvirtainiškų plozų takai. Beveik kaip Pompėjoje. Ir tenai vežimo tekiniai gaudavo savo smagiai riedėti baltais akmenų plozais. Ir arklio kojai lengviau atsigriebti. Tik dar trūksta čia tokių gilių provežų, kaip Pompėjoje, vežimų ratų, išgriautų akmenyse. Matyti, ten būta tuomet didesnio susisiekimo. Važiuoju raštais, romėniškais keliais, staigiu savo pasirodymų kalnėnų grupėse, juos suintriguodamas ir pralinksmindamas, kas čia dabar vakare po jų pašiūrė švaistus. Tik mane dažniau baimė paima, kad benzino pakaktų. Sugraibęs paskutines kelias liras, nusipirkau iš dieviškai gražios italės jaunutės už viską, kiek turėjau. Tai dar buvo pasienė, ką tik persikėlus į Italijos pusę. Jau buvo vakaras, lynojo, vis dar buvo jaučiamas gana šiurpus kalnų oras. Kiek įžerdamas jai visus sidabrus į didelio skaistumo delnus, tokiais ilgais pirštais sakau. Tuto kvanto, itališkai viskas. Ir dar kažkokias nesąmonės pakartoju, mergina juokėsi skaidriai, to pat atveju parodydama savo reklaminio skaistumo dantis. Tegu dantys, tegu šypsena ir ji pati antikos skaistumo šiaurės Italija, bet benzino man daugiau negalėjo duoti, negu rodė skaitytuvas. Tik už tą pačią kainą ji man nemokamai nurodė kelią Turino linkme. Statutėliai. Esa jis visą laiką riedas žemyn. Kelias iš tikrųjų visą laiką Alpėmis pakalnin. Ir dar į kokias pakalnės? Man jo geriau, mažiau benzino išeina. Tai beveik galima nuo kalnų dar dėti ir be jo. Kasgi būtų kitaip daryti vidurnaktį be pinigų ir be benzino kokiame surūkusiame kalnų kaimelėje? Ar pasilikti jame ilgiau? Vėlyba naktis, Turinas. Mieste esama kažkokių manifestacijų ar šiaipso gatvėse tik šūkaujama. Nuo miesto atpratusiam žmogui ir tik susigyvenusiam su miškai, sodžiaus, keliais ir vėjo švilpimu keista, visą tai atrodo. Surandame mažutėlį viešbutį. Tikriau pasakius, pati mašina ima ir pasuka iš didelio kelio į apytamsį parką ir steptelę prie viešbučio durų. Neturiu nei pinigų, nei benzino. Išalkęs, pavargęs. Tam juk ir viešbučiai juokiasi viešbučio šeimininkas. Ir garažas, ir garažas. Ir valgyti tamstą duosi mums šiandien. Viskas tamstos dispozicijoje. Kiek apmalšinu šunį, šeimininko dar nuolat už stiprios apykaklės prilaikoma, pavyksta įstumti mašiną, vos įsitenkančiai kažkokį namo priengį ar sandėliuką, dabar garažu vadinama. Su žvaigždėmis ir skaiščiu nakties dangum vietoj tikro stogo. Visa tai primena senovės romėnų namų pliuvijumą. Vos įsitekęs šiame priengyje, automobilis žiūri savo žibintais į pravertus virtuvės langus, kur gaminama mudviem vakarienė. Jaučiuosi tikrai kaip koks romėnas. Ir tas besivozuojas šuo, tikras kave kanem, lotiniškai, saugokis šuns. Ir tas jaukusis kiemelis. Restorane dominuoja jauna pora – jaunas, stilingas ir gana kuklus italas leitenantas ir jo dama. Abu besižvalgydami į vienas antrą kukliai nusišypso. Mes nenoromis prasijuokėme abudu su žmona, matai? Italai, bežiūrėdami į mūdų, klaustų, ar mes nekliudome jums priešingai? Vėl platūs laukai, tik jau pačiutėlėje Italijoje. Negali nesušukti žmogus savo, oh, kaip gera ir gražu čia važiuoti, kokia aplinkuma, kokie keliai, kokių darbšių žmonių esama ir visur matoma tvarkos. Esama matyti gero šalia šeimininko ir tvarkytojo. Visur matyti pėdsakai vienos pavaldančios rankos, pasiryžusios sutvarkyti savo žemę juo gražiausiai. Tokie puikus irgi tie Italijos keliai, taip puikiai dabar sutvarkytos kelių rūdyklės ir įvairi susisiekimo signalizacija. Vargu kur kitur panašų dalyką galima būtų užtikti. Sakykim, kad ir nakčia. Kiek dažnai kitur tekdavo žmogui lipti iš savo mašinos, mašiną ilgesnį laiką sustabdyti ir elektros lemputę žibinant ieškoti kelio. Plumpsnoti paraveis. Čia viskas kitaip. Čia viską mašinoje sėdėdamas iš anksto matai. Kur kelias veda, kiek kilometrų liko, kiek jau pravažiuota. Viskas nurodyta didelėmis aiškiomis, uolekties didumo nakčia apšviestomis raidėmis. Dažniausiai žymimi dviejų artimiausių miestų vardai. Pravažiuotų ir privažiuojamo. Arba kryžkelėse dviejų miestų esančių vieno dešinėje, antro kairėje. Ir apačioje didelės elektros apšviestos strėlės. Važiuoji savo kaip tinkamas, kad ir nakčia, per kokį sumigusi miestelį, kad ir tamsiausia būtų naktis. Ar kur mokykla iš karto pastebi didelę ryškę lentą. Du už rankų susikibę vaikai eina knygomis nešini, kaip ir pridera geriem vaikam. Tačiau ne viską reiškia kelionė rodyklės. Kelionė reikalingas dar atsargumas, ypač įsiruošus į tolimą kelionę. Sekmadienis, pilka linoja, užtat mažą automobilių kelyje, o vežimų šiandien visai nematyti. Puikus, kaip paprastai kelias, visur asfaltų išklotas arba nepaprastai gera skalda ir žvirgždu. Dar daugiau palengvinti vairavimui, visų pakelėje susodintų medžių dažniausiai jau pagyvenusi ir aukštų kamienai nudažyti baltai ryškiai. Sudėti iš ilgai kelio, akmens irgi baltai nudažyti. Kelio ploti geriau automobilį nurodyti. Kur kelias sukasi, ten ištisas, kad ir neaukštas barjeras. Dar juodais ir baltais posmais išdažytas, kad šoferio akiai būtų ryškiau. Viskas aišku, tikslu ir praktiška. Nakčia Musolinio viešpatyje sako esama keliu, kur ir barjerai ir šilgai kelio sudėti šoni akmens dar elektros iš apačios apšviečiami. Tai jau stebuklai. Tokio daikto aš dar nemačiau. Ir kaip tik tokiame kelyje šį sekmadienį, ko tik mudu neištiko didelė nelaimė. Po to aš dar ilgai jaučiaus automobilyje kaip nudilgęs. Lygus kelias, netoliese kažkoks fabrikėlis. Per plentą skersai pravestas siaurutėlis geležinkeliukas fabriko vagonetėms paraidyti. Aš tą viską matau ir nesiskubinu. Priešais atvažiuoja ūkininkas, durpiu per pilnai, kad net byra prikrautų vežimu. Pats ūkininkas irgi išlėto žingsniuoja šalia vežimo. Tinkamai ūkininkui pagerbti, aš dar kiek apstabdau savo vežimą, važiuok žmogau. Staiga lyg iš paties ūkininko vežimo iššoka ir vidurkelėje pasirodo trys vaikai čia pat, prie pat mano mašinos pirmutinių ratų. Vaikų pirmutinis viena gelton plaukė mergelė, rausvai sekmadienio marškinėliais matau dar nori perbėgti kelią, atsiskyrusi nuo kitų vaikų tiesiai į mano mašiną. Ji tą viską nori labai greitai padaryti. Paspaudžiu sireną, paspaudžiu visus smarkumus stabdžius, net suriko visą mašiną susimetusi. Vaikas buvo išgelbėtas. Žmona mano turbūt nebuvo gerai supratusi, kas atsitiko ir tų visų pavojų. Aš pabalau. Stovi dabar vaikas vidurkelėje neįkrust. Dar šypsosi, nusigandusi veideliu. Tai buvo kelios sekundės darbo. Jei iš pradžių stabdė, o vėliau sireną tikriausiai būtų per vėlų. Per staiga paspaudų stabdį įvyktų kita nelaimė, automobilis sugriūtų į griovį. Vaikas be abejonės bus įsigandęs sirenos riktelėjimo. Neveltui mano draugai, dar išlydėdami mane į kelionę iš namų, man sakė: tavo toji mašina šaukia kaip tikras okeano garlaivis. Aš noriu išlipti ir apglėpti išsigandusią mergaitę Pupą, kuriai šiuo tarpu dar nieko blogo neatsitiko. Ūkininkas, durpininkas tik linkčioja iš tolo galvą, man pritardamas atsakydamas: ir šit tokių neatsargių vaikų esama, kad ir tie tėvai. Bet man nuo tos užuojautos nieka lengviau. O dabar autostrada. Taigi, autostrada, maniau savo, taip savo platus kelias ir tiek. Tik dėl paiko fasono toks skambus vardas. Niekuomet iš tikrųjų nemaniau, kas tai per daiktas to į italų autostrada. Nuo Milano iki Veronos lygiai per valandą 25 minutės. Lygiai. Vidurkliškai 100 km per valandą. Kiek daugiau apsipratus, su šiuo keliu be abejo galima ir daugiau padaryti. Greičio rodiklį tik sviduliuoja tarp 115 ir 125. Kelias puikiai pastatytas, neblizga, neslidus, platus. Be galo gal platus. Kad ir greitai važiuojant, lengvai galima trims mašinoms susitikti ir prasilenkti. Šalutinių kelių perkertančio autostrado nėra. Užtat nėra baimės, ką nors pasitikti iš šalies, įvažiuojantį į autostradą. Ir pasitaiko, koks keliokštis eina skersai autostrados, tai jis iškilmingai iškeltas vieduku į padangęs ir nutiestas viršum autostrados, niekam nekliuda. Ar įdomu tokiu keliu važiuoti? Greičiau ne. Šiaip jau be pilkų, kur nekur pastatytų cementinių sienų, matyti apsaugoti keliui nuo galvijų, be plikų telegrafų ir kitokių stulpų retai patinkamų sargų namelių, nieko kito ypatingo čia nepamatysi. O toks kelias reikalauja ypatingo greičio. Negi įsistojęs į tokį kelią ir pinigą užmokėjęs, už jį varysės iš lietų. Pasiklausydamas mašinos užimo tikslumo, žvilgterėdamas į instrumentų lentą, vos te suspėjai pamatyti Fiat automobilių fabriko pakelėje pastatytus kilometrų stulpus. Juose milžiniško dydžio skaitmenėmis sužymėta, kiek dar lygi keliaujamos vietos iki Venecijos ir kiek jau nukeliauta. Nenoromis prisimena kažkuris indėnų ar panašių posakis, kad automobilis ryja kelią. Kai kartą nustatai tam tikrą greitumą, gali jau nekrutėdama sėdėti mašinoje, tik laikyk vairą. Man teko autostradoje tik vieną kartą sustoti, kai vėjas nurovė mano lietuvišką vėliavėlę nuo automobilio. Ir dideliu staigumu ją kažkur nunešė, nušvydavo, beplumsodamas savo sunkiais batais pamačiau ją keliant, ar už dvejeto nuo manęs kilometrų vieną saulės nubrozdintą italą darbininką. Jam teko nulipti nuo savo dviračių. Suradęs vėliavėliais, skubino į mane dviračių, nors tai jam buvo ir nepakeliui. Geras vyras. Kai aš jam pasiūliau pinigų, nepriėmė, jis džiaugėsi ir taip patarnavęs. Tai tiek tik išorinių kliūčių, mano pastebėtų, autostrada važiuojant. O jei tokiu greitumu įrava, tekinio karnai sprogus, ar kaip kitaip? Esant tokiai italų organizacijai, būtų tikriausiai suorganizuotos ir pakasinos. Venecija privažiuojant, kelio sargas iš tolo pamojo man ranką, laikykis daugiau dešinės. Nors man atrodė, kad vidurkeliu daug patogiau ir atsargiau, tačiau arčiau Venecijos judėjimas iš tiesų pasidarė didesnis, pasitaikė ir vis dažniau automobilių priešais važiuojančių. Sargo įspėjimas buvo labai laiku reikalingas. Noriu dar aplenkti vieną mašiną. Matau, kad autostradoje kitų automobilių nėra ir tai lengva padaryti. Žmogus pasiuto. Mano lenkiamas italą su savo dama vidui, užuot savo gana apimenkį automobiliu, pasidavęs į šalį, pastebiu, ėmė pats taikyti beprotis į vidurkelį. Ir tai važiuojant visu 120 km greitumu. Ar tik ne jo damos buvo taip įsakyta? Nors tokios rūšės automobilių valdytojų gan dažnai ir pirmiau kelionėje tekdavo pastebėti, vis dėlto visu atsargumu aplenkiau jį, mačiau, kaip jis laikėsi savo mašinoje vairo nervingai įsikabinęs. O dama iš tikrųjų kažką jam rėkė jausi. Italas pasiuto, bent 10 km laikėsi įsikibęs paskui mano mašiną, norėdamas ją lenkti. Mačiau vėliau, kaip jis susirietęs laikėsi savo vairo, lyg pavargęs ar energijos pristigęs. Bet dar vėliau ėmė silpnėti, prie vieno posto pakelyje staiga sustojo ir dar staigiau pasuko į šalį. Jo mašiną įtraukė į garažą. Niekuomet nereikia per daug pasiduoti damoms. Matyti, mašina buvo peršildyta. Visų dievų padedami, laimingai pasiekėme pavakariop Veneciją. Ką tik neseniai pastatytų tiltų įvažiavau į pačios Venecijos vandenis automobiliu. Čia pat ir kanalė Grandi, itališkai didysis kanalas. Per kanalą vis dėlto dar reikia keltis plaustų ar kokiu motoriniu laivu. Arba norint pėsčia, eiti aukštai per kanalą iškeltais, kaip išgaubtomis katės nugaromis tiltais. Čia pat prie kanalė Grandi tasai naujintėlis 2000 automobilių sudėti garažas. Venecija, Verona, visi didesni ir mažesni šiaurės Italijos miestai. Juk tai gyvi muziejai. Verona stebuklas. Su savo įstabiomis bažnyčiomis, savo neužmirštinais didikų antkapiais. Veronoje viename balkone arti tų didikų mauzolėjų mačiau mamą žiūrinėję plaukus savo vaikelį, nusvarinusi jo galvas terblien. Tai buvo simpatiška. Tai nuteikė pietietiškai. Italo renesansas matyti kiekviename žingsnėje. Kad ir kiek čia važiuotum, kad ir kiek kartų lankytumės, niekada nebus gana. Tiek čia tų istoriškų paminklų ir meno. Akivaizdžiai matai, kaip pati istorija čia buvo daroma. Čia viskas dar gyva. Kad mūsų lietuvėlė nebūtų senovėje į gires ir raistus užgrūsta buvusi. Tokiu jos paglamžytų viduramžių dabar tik mūsų išmintingesnių mokslininkų renesansinamų, kiek tai įveikiama. Bet reikalinga pažiūrėti ir kitų Italijos kraštų Triesto, Fiumės. Šie po karo atimti iš Austrijos kraštai dabar italinami. Tik čia griniausio kraujo kruatai gyvena, ir jokių italų, ir jokių austrų. Vienas nutautė slovėnas, amerikietis rašytojas Suvič, grinai atsitiktinai grįžęs po daugelio metų į savo tėviškę, negali atsidžiaugti savo iš naujo surasta tėvynė ar savo tėvinainiais. Knyga aplankė visą pasaulį ir man jo knyga, kad ir iš kelionių sugrįžus, pakliuvai rankas. Tik matyti šiam tiek pagarsėjusiam Amerikos rašytojui, kas nors per daug politiškai primelavo. Tiek čia joje politiškų pabaisų. Esa viename italų užgrobtame miestelėje, čia nurodomas jo vardas, žmonių pavardės, etc. Italas mokytojas liepdavo tiems savo mokiniams chorvatukams įsižiuoti ir prispjaudydavo vaikams į burnas. Spjaudyti, pasirodo, reikėjo, kam vaikai savo tarpę kalbasi chorvatiškai. O mokytoje būta džiovininko. Ir dar kai kurių panašių lepsusų ir herezijų pasitaiko šioje tiek įdomioje knygoje. Retai aš esu skaitęs tokiu impulsu parašytą knygą, kaip joje gražiai ir talentingai kalbama apie tokius mums naujus pasaulius, kaip Chorvatija, Fiume ir kovo serbus su chorvatais. Tai vis mums naujos politiškos sąvokos. Nors žinoma, italai tėviškai savo posūnių chorvatų neglosto. Ir jugoslavų karalius Aleksandras I, sakoma, buvo tikras chorvato engėjas, padėjęs per atentatą savo gyvybę Marselyje. Atsidūręs apie Triestą iš karto pamatai, kokios čia skirtingos gamtos esama. Atsiduri visai kitame pasaulyje, jau nebe Italijoje. Žiaurūs kalnai, kad ir neaukšti, vis stambių ir mažesnių akmenų velnio neštų ir pabertų prisėti, reta augmenyje, ant pilko akmens rudi krūmokšniai, kur nekuroš keli ir ruda milinė vilkis piemuo, abu kaip ir nublukė ir badoro gavę, jaučia tik ne Italiją. Triesto įlanka gali drąsiai savo didingumu ir kažkokiu rūstumu konkuruoti su Neapolio įlanka. Naktis, aukšta, apačioje toli labai giliai mažučiai žiburiukai. Ten esama miesto, gatvių ir alėjų. Nakties metu vis užvažiuoja į kažkokius kaimelius ir bažnytkaimius, prie pat žabarinių tvorų ir bažnytėlių keliui vis besusikinėjant. Matyti iš tikro kelio įsisukta. Paklausiant ką, visi atsako kroatiškai. Žmonės be galo primena lietuvius. Taip pat šnekučiuojasi tokie pat iš pradžių lėti ir tokie pat kaip Lietuvoje bažnytkaimiai, čia toj buvusioj Austrijos skeveldra. Jau ir filme itin primena savo atrodymų ir patį triestą tą buvusią Austrijos flotos galingąją bazę. Kur ji? Tokie pat kazarmiški ir visai neįdomus miesto namai, tolimos Austrijos pakraštys. Bet to dar namai visur apšepia, netaisomi, primena kažkokia Klaipėda su jos namų savininkais, vis geresnių laikų laukiančiais, jau nebe italų puikus ir jaukus namai. Bet užtat keliai. Kur tik važiuotum, visur puikus italų vyriausybės neseniai dar pravesti ar dar tiesiami. Musolinio ranka ir čia bus pasiekusi su savo fašizmo eros 70-aisiais metais ir fascijomis, kur nekur aukštai viršum kelių iškaltai suoloje. Puikiais rėmais nuo bedugnio apsaugoti aptverti keliai, kur nekur ant kelio užtvarų ir šiaip pakelėje prisodinta kalnų gėlių, žalumynų ir įvairias spalvių pelargonijų. Nejučiomis įmimylėti tokį kelią ir tokią šalį. Vėlyba naktis, svetimas miestas, Fiumės mieste, prie pat viešbučio. Kai didžiausiai pavargęs, staiga į tekinio karną sulindo vinis. Čia pat vėlybų naktį baldu padedamas, o dar daugiau kliudomas, keičiu tekinį. Visi man padeda, visi malonus ir visi čia jau puikiausiai kalbasi tarp savęs itališkai. Bloga šposa man bus šiandien iškrėtusi šioje vinis. Be valgio, peralkės ir be poilsio. Žmona nieko blogo nemanydama seniai jau įmigo, juk jau rytas ne per toliausia. Iš miegų dar mane klausė, kur tu taip ilgai buvai? Kur? Uliavojau. Tai tu turbūt valgi? Valgiau. Pasiusti galima. Aš jos klausiu, ar nėra namie ko valgoma, bet be tarno žioplos iš anksčiau užmirštos druskinės ir pipirinės šalto vandens, karafėse ir dar pusės nuo žmonos išlikusio apelsino namie daugiau nieko nėra. Aš geriu, kiek įmanydama šaltą vandenį ir užkandžiuoju pusą apelsinių su lupenomis, toks režimas, sako, sveikas. Su žmona nekalbėtis daugiau nebenoriu. Iš ryto žvalgausi pro šiaip jau margarinais persmirdusio viešbučio langą į man visai nepažįstamą ir intriguojantį miestą. Tai čia tas denuncijo užkariautasis Italijai tiek reikalingas Fiume. Paaiškinimas. Įžymusis italų rašytojas denuncijo gimęs 1863-aisiais, miręs 1938-ais metais, pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, organizavo žygį į Fiume, kuris Versalio sutartimi paliktas Jugoslavijai. Užėmęs miestą pasidarė jo komendantu ir tik po 15 mėnesių perleido valdžią Italijai. Paaiškinimo pabaiga. Kadaise mačiau šio miesto vardą ir užkariautoje didžiai nuplikusių pakaušių pašto ženkluose, išleistuose Fiumės atvadavimui pažymėti. Tas Italijos herojus ir rašytojas virtęs staiga pilotu ir karavedžiu. Niekuomet nemaniau, kad čia kada pačiam tektų būti. Kam pačiam denuncijo šitas miestas teko užkariauti, man pirmiau nebuvo aišku. Gal turėti progos savo atvaizdų pašto ženklams išleisti? Patekus čia toj italų ekspansija ima vis daugiau aiškėti. Rytmetis. Eina gatvė toks nusivaręs, nudriskusiomis kalaškomis valkata, kurio ne Musolinis nepajėgė nugalėti. Valkata matyti čia stipresnis ir už patį Musolinį. Jau pusė 5 ryto. Eina dvi pieną nešančios bobos ir kalbasi vokiškai. Viena iš jų laikui sutaupyti eidama rezgia kojinę. Abi jo dvi turi po geras kardos kibirą ant nugaros. Pasamonais priraišiuota. Čia kalbasi vokiškai. Tai jau blogiau. Be jungtinių Europos valstybių nebus čia tvarkos. Kitaip, čia ir kitur žmonės vienas kitą negyvai išsiskros. Nors čia dar vis atsiduoda sena Austrija. Čia, o vėliau ir kitur, jau Jugoslavijoje galima buvo nuolat išgirsti. Kiusė dihant gnedigi. Vokiškai bučioja rankutė, myloji. O šalia Josif Čekai. Čia pat už tiltuko ir upelio skiriančio miestą į dvi dalis, kalnuotoji Jugoslavija. Tasai Danuncijo miestas liko sudalytas į dvi dalis. O siena tai tas upeliokštis. Didesnioji dalis italų Fiume, kitoje už upeliuko pusėje jau jugoslaviškasis Šušakas. Italai turi viską – uostą, miestą, net per didelį miestą ir nieko negali išnaudoti. Nuo Fiumės atskirti jugoslavai neturi nieko – nei uosto, nei prieplaukų, nei miesčiuko. Tarytum kažkokie žmonės į laukus išmesti. Jie turi iš naujo statydinti savo ir uostą, ir reikiamą miestą. Jugoslavų sargybinių raudonviršių kepuris. Purvas, tiršti ūkai ir dulkės, vežamos be perstogės vis kažkokios lentos. Nei žmonėms, nei vežimams nėra kur prasilenkti. Jugoslavams greitomis teko naujas uostas statyti, tuo tarpu, kai itališkas, čia pat iš seniau išlikęs uostas be darbo. Ankšta. Žmonės dažnai klampojo molį. Tenka labai mitriai laviruoti tarp arklių vežimų. Primena Kauno senamiestį, darbo dienos geriausiai valandą. Ir gana čia tos betvarkis. Čia naujoji šalis, visur kur jaučiama, vienoje pusėje upelių italai, antroje jugoslavai. Visur spygliais apsitverta, daug vėlos čia matyti išėjo ir dar daugiau reikės Europoje jos sienoms tiksliai reguliuoti. Prieplauka. Gerutis, koketiškas laivas. Mudu plaukiava. Jūra, poilsis, saulė.